Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Operační sály. Srdce nemocnice, kam běžný člověk jen tak nenahlédne. Jaké profese zde pracují a na co se má pacient připravit? Naším hostem je zkušený anesteziolog, vedoucí lékař centrálních operačních sálů a také člen podpůrného paliativního týmu, doktor Milan Doležel. Dobrý den, pane doktore.
Přeji taky dobrý den.
Tématem operačních sálů se v našem podcastu zabýváme vůbec poprvé. Vysvětlete nám prosím úvodem, co je úkolem vedoucího lékaře a proč se tomuto oddělení říká srdce nemocnice.
Mým úkolem je, jelikož tady máme několik operačních oborů a určitý počet sálů, koordinovat činnost na těchto sálech, aby jsem vyšel vstříc všem těm operačním oborům. Pak by se měl kontrolovat anebo nastavovat hospodaření, personální politika, programy sestavovat nebo pomoc se sestavováním operačních programů. Moje úloha je spíš taková trošku jakože jak kdyby administrativně nebo zastřešující a to gro jako přímo sestavování toho operačního programu, kontrola materiálu a tady ty drobnější nebo tady ty běžné věci, to zastává vrchní sestra.
Setkal jste se někdy s tím, že by někdo o vašem pracovišti řekl, že je to srdce nemocnice? Co si pod tím vlastně můžeme představit?
Aby jsem pravdu řekl, slyším to od vás tak jako poprvé, ale asi opravdu to může být srdce nemocnice, protože vlastně kdyby nebyly centrální operační sály, tak čtyři obory, které se tady setkávají, by vlastně ani nemohly fungovat. Třeba pro ortopedii je to až skoro, myslím, jsem řekl 80% věcí, které by vlastně nedělali, kdyby nebylo operačních sálů. Chirurgie to je míň, jako, ale taktéž jako bez těch operačních sálů by vlastně tady tyto obory gynekologie, chirurgie, ortopedie a orolo by vlastně nemohly fungovat.
Jaké profese se na operačním sále potkávají?
No a samozřejmě nedílnou součástí toho operačního týmu jsou perioperační sestry, pak je to anesteziologický tým, který se sestává ze dvou členů, to je lékař a sestra. No a samozřejmě, bez koho by to ještě nešlo, jsou sanitáři, takže v podstatě takové čtyři profese by se dalo říct, že se u toho setkávají a ti všichni musí dohromady tvořit právě ten operační tým.
Možná si běžný člověk, nezdravotník, dokáže představit, jaká je asi náplň práce zdravotní sestry, sanitáře na běžném lůžkovém oddělení. V čem je třeba jiná náplň práce perioperační sestry nebo sanitáře na sále?
Já bych řekl, že je hodně rozdílná. Perioperační sestra, vlastně to se nedá srovnat s běžnou práci na standardu na JIPce. Opravdu ta profese je specifická a vlastně na to mají i svoji specializaci. Jo? Tady ta práce nejde srovnat, jako jestli je náročnější nebo méně náročná. Jo? Je vysoce odborná a je jiná než práce běžné sestry u lůžka. Taktéž i práce sanitáře je jiná než práce sanitáře na standardních odděleních. Práce těch sanitářů je specifická v tom, že přibylo strašně moc přístrojů a oni by měli zvládat právě tady ty přístroje, polohy pacienta. Je to opravdu, ta práce těch sanitářů taktéž od těch, jak těch sester je odlišná od běžných práce sanitářů na lůžku.
A jak je důležitá symbióza s operatérem, případně s anesteziologem?
Jak už jsme řekli v podstatě v tom úvodu, že ten operační tým pracuje v týmu. A já bych nerad říkal, kdo je v tom týmu jako důležitější. Tak asi samozřejmě jako hlavní roli tam hraje ten operatér, jako což je chirurg, gynekolog, jo. Ale bez těch dalších profesí by se v podstatě neobešel, takže musíme fakt opravdu pracovat jako týmová práce. Když je nekvalitní anestezia, nebo kdyby tam nebyl ten anesteziolog, tak mu to neumožní ten chirurgický výkon. Když by měl perioperační sestru, která by mu špatně instrumentovala, tak též by to ten jeho výkon mohlo velmi, velmi pokazit. Takže ta symbioza je důležitá a nejlepší je symbioza, když skoro nikdo nic neříká, všichni dělají, jak kdyby byl jako jeden celek, jo, že třeba chirurg nemusí pořád třeba sestře říkat, co má podat. Jo? A když je ta symbioza, tak ta sestra podává ty nástroje, aniž ten chirurg něco musí říct, jo. I ten anesteziolog musí sledovat, co se děje a ví, kdy nějak třeba zasáhnout nebo něco udělat, aniž by ten chirurg mu musel říkat, jo. A takhle všichni navzájem, jo. Jakože ideální symbioza je, jak kdyby nikdo nic neříká, ale všechno to běží jako hodinky.
Ale i ta komunikace je vlastně u toho důležitá.
Samozřejmě, já nechci říkat, jako, že by tam všichni měli jako mlčet, jo? Ale je důležitá ta komunikace. Jo? A říkám, v podstatě každý by to mohl, ten operační výkon, jak kdyby, neříkám zkazit, ale určitě stížit a že by to neprobíhalo tak hladce, kdyby ta symbioza a ta komunikace mezi tím, tady těmi členy toho operačního týmu nebyla. To máte jak třeba jako ve fotbale, jako když by tam polovina hráčů nehrála nebo hrála špatně, tak ten výsledek asi bude taky špatný.
Je náročné udržet tu pozornost a soustředění? U jak dlouhé nejdelší operace jste třeba měl možnost být součástí?
Teď se mi trošinku zaskočil, ale určitě to byla operace kolem 6-7 hodin, jo. Takové ty další operace se spíš provádí pak až na klinikách, ale opravdu byli jsme třeba 6-7 hodin na operačním sále a to opravdu udržet pozornost je docela náročné. I třeba tady ty dlouhé výkony jsou velmi pak náročné pro tu perioperační sestru, tu instrumentářku a i toho chirurga, jo, jako opravdu stát u operačního stolu 6-7 hodin je velmi náročné.
Naše sály prošly částečnou modernizací, mají nové operační stoly, světelnou techniku, spoustu nového vybavení, jak už jste sám zmínil, včetně překladiště pacientů. Čeho si ceníte nejvíce?
Je to těžko říct, já si cením v podstatě všeho. Jelikož jsem anesteziolog, tak samozřejmě si nejvíc cením, že tam máme nové anesteziologické přístroje, ale to by jsem byl taky trošku sobecký. Je tam opravdu vynikající světelná technika, jo? Co jsou ty operační světla, jako jsou na mnohem vyšší úrovni, než byly předtím. Taktéž ty operační stoly, hlavně v tom, že konečně jsme schopni dělat i trošinku obéznější pacienty, kterých bohužel přibývá, což nám ty dřívější stoly neumožňovaly. Jo? My teď máme téměř dvojnásobnou nosnost těch stolů, než byla předtím. Pak tam přibyly věže laparoskopické, opravdu výborné kvality, takže celá ta kvalita té techniky šla strašně nahoru. A možná speciálně si cením toho překladového zařízení, protože to tam předtím nebylo. To je v podstatě nové. Měli jsme operační světla, měli jsme anesteziologické přístroje, měli jsme stoly, ale toto tam přibylo nové. Zpočátku byl trošinku vůči tady té technice mírný odpor, ale teď, jak jsem si všiml, už si hlavně sanitáři, kteří to nejvíce obsluhují, si už na to zvykli a je to opravdu velká pomoc, jo? Že i drobné ženy, které tam máme jako sanitářky, jsou schopny přeložit i 200-kilového pacienta, aniž by si zničili záda. Já vím, že ta manipulace s tím stolem je lehce složitější někdy, ale opravdu jako nám to šetří personál, že nemáme na neschopenkách kvůli zádům.
Podíváme se trochu do historie teďka. Zajímá mě, jak se anesteziologie jako obor změnila za poslední desítky let. Je dnes pro pacienta bezpečnější?
Vybral jste se asi správného anesteziologa. Já už jsem opravdu skoro historický člen tady. Já už tady pracuji přes 30 let, takže zažil jsem, jak vypadala anestezie před 30 lety, před 20 lety, před 10 lety. Říkáte tam jako za desetiletí, takže už 3 desetiletí můžu porovnat. Je to nesrovnatelné. Oproti těm začátkům, já se divím, že jsme mohli poskytovat anesteziologickou péči před těmi 30 lety, když to srovnám s dneškem. Kdyby jsem teď mladého anesteziologa postavil pacientovi tehdy před těmi 30 lety s tou technikou, co jsme měli, nebo spíš s technikou, co jsme neměli, opravdu to bylo tehdy jednoduché, tak by asi to nikdo už jako v dnešní době nedělal. Jo, ale tehdy byla taková doba, nebylo nic jiného, jo, takže ta anestezie za těch 30 let prodělala opravdu obrovský vývoj. Jo? Nejenom co se týká jako léků, které podáváme, třeba objev propofolu a zavedení propofolu, to bylo něco fantastického v anestezii, to je látka, která se podává na úvod do anestezie, taktéž i látky, jako jak dřív asi možná lidé znali éter, tak ten jsem naštěstí už nezažil, ale ještě jsem se o něm učil, ale tady ty látky taktéž prodělaly velmi dobrý vývoj. Jo, a teď ta anestetika, to znamená látky na uspávání, jak které se dávají do žily, tak které se i dýchají ještě, jsou mnohonásobně bezpečnější, lepší, mají minimum vedlejších účinků oproti tomu, co jsme používali dřív. Takže to je ta jedna taková ta stránka, takže ta vývoj těch léků, no a pak nesporně přístrojové vybavení, jo? Že tehdy jsme pacienta monitorovali, to znamená sledovali jenom tak, že jsme mu rukou měřili puls, dívali jsme se na rty, jestli jsou růžové nebo modré, měřili jsme tlak klasicky, jak to lidé znají, jako fonendoskop v uších a manžeta na ruce a to bylo všechno. Jo? A teď je to mnohonásobně, jako by jsem řekl, mnohonásobně jako lepší a bezpečnější. Jo? Teď těch parametrů, které kontrolujeme při té anestezii, je mnohonásobně výše, takže ta bezpečnost té anestezie šla opravdu velmi dopředu a opravdu teď lidé jako nemusí se bát, že by něco nebylo pod kontrolou během té narkózy.
Pro mou generaci je to možná skoro nepředstavitelné, jaké mohly být vaše začátky třeba před 30 lety v tomto oboru. A zajímá mě, jestli máte nějaké informace o tom, jak to probíhalo ještě předtím. Naše nemocnice má přes 112 let. Tenkrát, když se tady začínalo na Valašsku mluvit o nějaké nemocnici, v jaké fázi vlastně byla tenkrát anesteziologie?
Anestezii vlastně v tom začátku podávali řádové sestry a později to přebrali v podstatě mladí lékaři. Když začínal chirurg, tak ti mladí chirurgové byli postaveni k anestezii, což znamenalo éter ještě v té době a možná něco intravenózně. Už v té době jsme znali jako tiopental v těch 50. letech, který se podával k úvodu do narkózy, ale jako prostě kdo měl ruky, nohy, a tak v podstatě podával anestezii. Ten obor v podstatě nebyl. Aspoň u nás jako ten obor tak nějak jako se trošinku začal až v těch 70. letech formovat. Jo, takže předtím to podával jako kde kdo řeknu. A pak se tím začali zaobírat jako lékaři a pak vznikly ty specializace jako anestezie. Bylo to vlastně 60. 70. léta, jo, takže ty začátky byly takové. Ale ku podivu, jako hodně pacientů to přežilo, možná byli nějací odolnější, ale já už nepatřím, já si to už nepamatuju, asi plno lidí zná, jmenuje se to Schimmelbuschova maska, jako tady z těch filmů, to byl takový košíček s mulem a na to se kapal ten éter, jako tady tu dobu už nepamatuju, jo, takže já už jsem byl trošinku lehce modernější anestezie, ale i ta, co znám před 30 lety, se nedá srovnat s tím, co děláme teď.
Slyšel jsem někdy, možná to bylo na nějaké vaší přednášce, že hodně dříve před 100 lety, se říkalo, že dobrý chirurg je rychlý chirurg.
Ano, to tak bylo. Co jsem si četl ty začátky, tak oni třeba amputaci dolní končetiny museli zvládnout za 5-7 minut, jo? Což teď se tak dělá jako půl, tři čtvrtě hodiny. Protože jak nebyly ty možnosti té anestezie, tak třeba ta končetina se řešila tak, že se podchladila, obložila se ledem, jo? A ten chirurg, asi jak znáte, když vám něco promrzne nebo podchladí se, tak necítíte bolest. Jo? Takže tak se to třeba řešilo, že se ta končetina podchladila, no a než ta končetina, jak se říká, přišla k sobě, tak on tu končetinu musel mít uřezanou. Jo? Takže opravdu on to musel zvládnout do 5 minut, jo? Třeba tady tyto operace. No a ona ještě bylo i taková další, když jste tak jako vzpomněl, nesi můžu odbočit, jako byl i takový mýtus, že ale ku podivu dlouho vydržel a já mám dojem, že i ještě málo kdy někdy se s tím setkávám, že aby se rána dobře hojila, tak musí bolet. Jako když pacient necítí bolest, tak rána se špatně hojí, což je ohromný nesmysl, ohromný mýtus. Jo? Ale dřív ti chirurgové to takhle jako prostě někdy nastavené, jo? Že když ta rána nebolí, tak to se špatně hojí. Jo?
Dá se na vašem oboru krásně pozorovat ten vývoj dopředu.
Ano, a to o to právě byla ta anestezie a vyvrátili jsme tady tento mýtus, že teda rána nemusí bolet a přesto se může dobře hojit.
Tak když se tedy vrátíme do dnešní doby, říkáte dnes ještě pacientům, ať počítají do 10. Co vlastně pacienta po příchodu na operační sál všechno čeká?
Počítám už do 7. Opravdu jako ne všem, jako, ale někdy to tak jako těm pacientům říkám, jako a teď počítejte a většinou tak napočítají do 6 nebo do 7, takže už jim říkám, nepočítejte do 10, ale do 7 a opravdu tak většinou vychází. Jo. Dříve, když se vrátíme k té historii, se v podstatě tady používala jenom celková anestezie. Teď velký rozmach byl poslední dobou regionální anestezie. Co si pod tím představit pod tu regionální anestezii? Asi plno lidí už zná pojem jako spinální anestezie nebo porodní epidurál, jo? Takže to už třeba plno lidí ví, co to znamená. To jsou vlastně narkózy, že aplikujeme látku umrtvující, která nám umrtví určitý nerv, skupinu nervů, jo? Takže my jsme schopni jenom jako dělat anestézii jenom na určitou část těla, třeba ruku, nohu, jo, nebo do páteře, ty narkózy, které nám umrtví od pupku dolů. Jo. Takže teď hodně výkonu a už i pacienti tady tyto regionální techniky znají. My jsme první rozvíjeli regionální techniky právě do té páteře. Já chci jenom zdůraznit, že se píchá do páteře, ne do míchy. Do míchy se píchat nesmí. Hodně lidí si to někdy plete. A teď poslední dobou jsme začali hodně rozvíjet právě jenom umrtvování nebo znecitlivění jenom určitých nervových, buď jednotlivých nervů, anebo skupiny nervů, že jsme schopni třeba umrtvit na operaci ramene, já nevím, třeba zlomeninu předloktí, nebo operace na dolních končetinách, třeba na kolenu, na kotníku, jo, nějaké ty operace na prstech, jo, že nemusíme k tomu použít celkovou narkózu, jenom jsme schopni umrtvit takhle, anebo hlavně tyto techniky využíváme v léčbě bolesti pooperační, jo, že třeba ten pacient má celkovou narkózu a v kombinaci s tou regionální, že jenom umrtvíme určitou oblast, třeba máme velké dobré zkušenosti při operaci ramene, že tady to využíváme, protože to jsou docela bolestivé výkony a ti pacienti třeba do večera nebo do rána jsou téměř bez bolesti. Úžasné, kde využíváme tu regionální techniku, jsou při operaci prsou. Jo? Takže třeba ty klientky, ty pacientky, aspoň co jsme tak zkoumali, jedna sestřička si na to tady dokonce dělala diplomovou práci, že až do rána jsou bez bolesti a pak vyžaduje jenom minimum látek od bolesti další dny. Jo? A přitom to jsou ohromné jako rozsáhlé operace, jako bolestivé. Teď využívání regionální techniky je ve světě i u nás takové to top. A co je čeká? Samozřejmě nějaká příprava předoperační, která probíhá na standardním oddělení nebo na jipce podle toho, kde ten pacient je, takže nějaká taková předoperační příprava. Pak většinou dostanou nějaké léky na sklidnění, protože já si myslím, že každý je nervózní a když je to lékař, tak je ještě dvojnásobně nervózní, když jde na operaci. Jo, takže dostávají něco jako na sklidnění, provede se ta příprava nějaká, eventuálně dostanou třeba nějaké antibiotika nebo nějaké léky, které jsou nutné jako k přípravě k té. No a pak už jedou na operační sál, kde se přes to překladiště, přes ten úžasný překladový stůl se dostanou na operační stůl. Jo, jak přijedou na operační sál z toho překladiště, tak první se na ně vrhneme my z anestezie, takže první anesteziologická sestra jednak zkontrolují jako identifikace, taková, říká se tomu checklist kontrolní, jo, takže zkontrolujeme, že tam sedí všechna data. Třeba některým pacientům to přijde divné, že tady tu kontrolu dělá třeba anesteziologická sestra, anestezolog, perioperační sestra, i třeba chirurg, ale je to z toho důvodu, aby se nestal nějaký omyl anebo neudělalo se něco špatně. Takže třeba někdo to může vnímat, že je to jako obtěžující, že se ho 10krát ptáme, jak se jmenuje a co tomu jdou operovat, ale je to kvůli bezpečnosti jako toho pacienta.
Aby se nestalo, že místo pravého kolenému
uděláme levé koleno, přesně tak. Pak jako už je to, vrhne se na něho naše anesteziologická sestřička, která ho právě napojí na ty monitory, které mu hlídají všemožné funkce životní, jo, puls, tlak, okysličení krve a další. Jo. No a pak už přichází anesteziolog, jo, udělá se úvod do té narkózy a jakmile pacient spí nebo je v narkóze, tak pak přichází chirurg a vlastní operace. Takže ten pobyt, ten začátek je v podstatě krátký, jo, a takže ti pacienti, než se stačí vůbec uvědomit, kde jsou a k čemu běží, tak už většinou jsou v narkóze, jo.
Jaká je role pacienta při přípravě na operační zákrok?
No tak samozřejmě všechno se točí kolem toho pacienta. Tak nejdůležitější role je, aby vůbec přišel do nemocnice. Bohužel někdy se stává, nevím, jestli je to dobou, že někteří pacienti třeba nepřijdou, nezavolají, neumluví se, proč nepřišli, jo? Což nám někdy může jako dělat problémy v organizaci právě na těch operačních sálech, ale naštěstí jsou to jako výjimky. V podstatě všechno se točí kolem toho pacienta. No a ta role je, aby pacient dodržoval věci, které jsou mu doporučeny při té přípravě, jo? Třeba, že nesmí třeba jíst, že nesmí v den operace kouřit, pít, že se může jenom maximálně 2 hodiny před operací a to jenom třeba čistá voda. Jo? A pokud to ten pacient nedodrží, což se mi taky stalo, jo, že můžou pak být právě ty komplikace. Takže i to je důležitá role toho pacienta, aby dodržoval ta pravidla a ta doporučení, která jsme mu dali, aby jsme se právě pak vyvarovali různých komplikací, které můžou být před úvodem nebo během úvodu, po úvodu, během operace anebo při už vyvádění z anestézie.
Jaké komplikace se třeba v případě neuposlechnutí nějaké informace?
Třeba když přijde pacient najezený a zatají nám to a není lačný, tak třeba se může stát, že v úvodu do narkózy může zvracet a ty zvratky se nám můžou dostat do dýchacích cest, což je zápal plic, prodloužení celé hospitalizace, zkomplikuje to průběh hojení, jo, takže může to mít závažné, nebo třeba nedodržení, že třeba kouří ještě těsně předtím, než jdou na operační sál, takže třeba pak je trápí hodně kašel po vytažení té trubičky, která se tam dává k zajištění dýchacích cest během toho výkonu. Jo, takže tam můžou nastat takové drobné, ale někdy i nějaké vážnější komplikace, pokud to pacient nedodrží, anebo nedej bože, že nám to ještě zatají. Jako. Mm-hmm. Nejhorší je to zatajování. Když to třeba aspoň přizná, tak jsme schopni změnit takový tu strategii té léčby a to pozměnit, nebo třeba výkon trošku odložit, jo, ale nejhorší, že vám to pacient úplně zatají, jo, takže tím škodí sám sobě. A nás tím ale uvádí do problémů.
Operují se u nás i děti? Jsou nějaká specifika u operací dětí nebo v přípravě na operaci pro děti?
Operují se u nás děti, a to ve 2 oborech, a to je chirurgie, to jsou většinou ta slepá střeva, a pak orolo, to je ušní, krční, nosní, kde se operují dětské mandle. Takže řekl bych, že orolo jsou jenom dětští pacienti, ale těch dětí operujeme opravdu spíš málo. My tady máme takovou domluvu, že třeba neopereme děti do 3 let, protože opravdu ty malé děti tam jsou specifika, co se týká nejenom anestezie, ale i specifika, co se týká operace, operačních nástrojů, jo, pak by i té pooperační péče. Jo, takže my jsme si stanovili, protože těch dětí tady není moc, takže do 3 let neděláme děti, samozřejmě pokud to není něco akutního nebo život ohrožujícího, a opereme děti až od 3 let.
V takovém případě se asi posílají někam na odbornou kliniku? Nebo
většinou do Zlína, ale i do Olomouce nebo do Brna, podle toho, o jaký operační zákrok se jedná. A samozřejmě, když není nějaký super akutní nebo akutní musíme ošetřit jim i tady. Vy jste řekl, že jaká jsou specifika. Ta anestezie je trošinku jiná, jako ty postupy v té anestezii. No a pak je takové to nejsložitější, a to je ta komunikace s tím dítětem. Jo? Čím menší, tak tím ta komunikace s tím dítětem bývá trošinku horší, ale některé děti v pohodě a s některýma dětma je problém. Tam jsou hlavně ta specifika práce s tou psychikou, s tou přípravou, ale když to dítě se dobře připraví, my si zveme ty děti jako na předoperační vyšetření a když s těma dětma jako promluvíte a řeknete jim, o co bude běžet, jak, co se bude dělat. Jo, já mám dojem, že někdy se zapomíná, že i to malé dítě docela dobře vnímá a je schopno pojmout i hodně věcí. A když se mu takhle jako věnujeme a jako vysvětlíme mu to, o co běží, tak s těma dětma je pak opravdu pak i lepší spolupráce přímo na tom operačním sále. No a pak jsou děti, s kterýma není spolupráce ani v předanestetickém vyšetření, ani na sále.
To musí být potom hrozně komplikované.
Je, ale máme na to nějaké postupy, takže většinou jsme ty děti zvládli. Jo, vy tady ukazujete, žádný pohlavek nedáváme, jako, ale dá se to zvládnout. Jako, máme na to čáry. Jak se říká, vy máte svaly, my máme čáry.
Kromě práce na sálech a oddělení také sloužíte u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Řešíte různé, většinou náročné situace. Je to výhoda, když je lékař záchranky anesteziolog?
Já dokonce nesedím na dvou židlích, ale na třech židlích.
K té třetí jako, se postaneme za chvíli
později.
Ještě.
Takže ta druhá židle je, že sloužím na záchranné službě, protože historicky záchranná služba dřív patřila pod ARO. Oni se oddělili až o pár let později, tak jsem tam ale zůstal jako externista. A já si myslím, že pro práci na záchranné službě je anesteziolog téměř ideální. A teď vám řeknu proč. Protože na záchranné službě s tím vždycky nejhorším se můžete setkat je pacient v bezvědomí, mnohočetná poranění, jo, nějaké tady ty stavy, že selhává oběh. A to je naše dennodenní práce. Takže nám pacient v bezvědomí nevadí, my máme rádi pacienty v bezvědomí, když to takhle řeknu. Třeba chirurg nebo původem chirurg nebo internista z toho mají jako strach, jako to se týká. Pak mají strach se zajišťováním dýchacích cest, což je náš také každodenní chleba. No a pak druhá ohromná výhoda anesteziologa je, že si zachovává takový všeobecnější přehled o těch oborech. Jo, třeba my chodíme na porodnici, my chodíme uspávat na gynekologii, chodíme uspávat na chirurgii, různé výkony. Jo. Pohybujeme se na interně, pracujeme s dětma. Pořád máme takový široký jak kdyby rozsah vědomostí o různém spektru, jednak věkovém pacientu, ale i co se týká oboru. Takže to se velmi hodí na právě záchrannou službu, že máte takový ten hodně všeobecný přehled.
Může stejné drama jako v terénu se záchrankou čekat i na operačních sálech?
Dalo by se říct, že i ano. Také my se setkáváme s dramatickými situacemi, co se týká hlavně krvácení a tady těch věcí na operačním sále. Protože třeba záchranná služba nám to doveze a my to přebereme a pokračujeme v tom. Takže je to trošinku jiné. Ta práce na té záchranné službě třeba v tom terénu je taková náročnější oproti tomu, když to děláte v plně vybaveném operačním sále pod střechou. Jo, takže samozřejmě se nám to dělá líp, ale určitě jsou také takové dramatické situace i na té záchranné službě, i tady u nás.
Stává se, jak to známe z filmu, že musíte pacienta v průběhu operace oživovat masáží srdce či defibrilátorem? Případně jak postupujete při zástavě srdce u pacienta na operačním stole?
Na srdeční zástavu jsou vypracovány postupy mezinárodní, jo? Takže se říká guideliny. A takže postupuje se stejně tak, jak třeba na záchrance, na standardním oddělení, takže při té resuscitaci, při tom oživování, v podstatě ten postup je stejný, jo? Tam nemůžete nic moc změnit. Naštěstí se to na sále děje zcela výjimečně. Já za těch 30 let si osobně možná pamatuju možná jedenkrát, nebo dvakrát, že došlo k zástavě, ale to vždycky bylo, ta příčina byla, že ten pacient už přijel na sál jako špatný. Že to nebylo, že pacient tam přišel třeba na plánovaný nějaký výkon a pak došlo k té zástavě. to snad ani si zatím nepamatuju a doufám, že si to, že toho nikdy nebudu účasten už. Ale může se stát, jo, ale říkám, většinou, co se resuscitovalo nebo takhle, tak to bylo, že ten pacient už přijel primárně jako velmi špatný, jo, že třeba bylo to nějaké mnohočetné zranění, skrvácením neřešitelným, jo, takže mohlo se stát. A nebo si to pamatuju u kolegyně, jo, ale je to opravdu, můžu říct, jako, nebo aby lidé neměli takový strach, je to opravdu velmi vzácné.
Překvapí vás ještě něco dneska?
Vždycky vás něco může překvapit. I když už děláte to 30 let, tak jako jsou některé situace, které vás můžou překvapit, protože jsou některé věci, které se vzácné vyskytují, jo, které se třeba vyskytnou jednou za 50 let, jo, takže člověk to třeba jenom četl v knížkách, může vás to jako překvapit nebo zaskočit.
Máte nějakou osobní statistiku, jaké jsou třeba nejčastější příčiny, důvody výjezdu záchranné služby?
Jako statistiku nemám, ale většinou, co jsou, tak to jsou takové výjezdy typu opilec, to bývá dost často, pak bohužel hodně lidí zneužívá záchrannou službu a volají si třeba, že je týden mají nějaké potíže, které neřeší praktického lékaře, jo, a nejlépe, že to vždycky řeší v pátek v 10 hodin večer. Takových těch pro nás, jako nebo pro lékaře zajímavých věcí, jo, že opravdu něco tam řešíte vysoce odborného, je možná méně než polovina, že víc než polovina jsou spíš takové, že by to počkalo, že by ten pacient si mohl dojít k svému praktickému lékaři, anebo že to jsou prostě opilci. Teď aj trošku přibývá jakože narkomanů, ale oproti těm opilcům je to zatím ještě pořád naštěstí málo. A říkám takových opravdu, co jsou jako zajímavé případy, jako třeba, já nevím, infarkty, resuscitace, nehody a takové. To v těch výjezdech je méně než polovina, by jsem řekl.
Kolik výjezdů stihnete během jedné směny?
Individuální, opravdu. Během té 12-hodinové směny můžete stihnout jeden výjezd, anebo jich tam může být třeba 6-7, jo? A můžou to být třeba krátké výjezdy, jak říkáme tady kolem komína, to znamená tady na Vsetíně, a nebo to můžou být jako dlouhé výjezdy, jo? Jako třeba není problém, i teď jsem byl nedávno jako výjezd s převozem do Zlína, teď to myslím, že bylo i dokonce v tisku ten dělník, co spadl z toho lešení, jo? Tak ten výjezd vám celý trvá skoro 3-4 hodiny. Protože musíte ho ošetřit, transportovat, dovést do toho traumacentra. Jo? Takže ten výjezd klidně může trvat i 3 hodiny, takže pak třeba stihnete jenom takové náročné výjezdy, třeba 2-3 a zabere vám to celou směnu.
Kolik máte času na vyjetí s tou záchrankou? Pokud vás dispečink osloví, že je zapotřebí vyjet k pacientovi, počítá se vám nějaký čas?
Počítá. Je to i ve vyhlášce o zdravotní službě a my musíme vyjet do 2 minut, musíme opustit tady ty garáže a pak je i daný dojezd a ten je 20 minut, že musíme k tomu pacientovi dorazit. Výjimky jsou pak jako třeba, kdyby byly nějaké klimatické podmínky, jo, to je jako když bude nějaká vánice a náledí, tak samozřejmě těch 20 minut asi tady v těchto podmínkách horských jako nedodržíme, jo. Ale to jsou jako povolené výjimky, jo, jako že to nešlo tady z těchto důvodů, ale standardně je 2 minuty, musíme vyjet a do 20 minut musíme dojet k pacientovi.
Ještě mě zajímá, jestli jste byl někdy součástí výjezdu, kdy bylo zapotřebí oslovit, poprosit o pomoc i třeba hasiče pro transport pacienta.
Určitě, my spolupracujeme, to se jmenuje IZS složky, jo, kde jsou hasiči i policie, takže nejenom třeba někdy žádáme hasiče, ale i někdy žádáme policii. Většinou už třeba to vyřeším na tom dispečingu, já nevím, třeba zrovna teď, jak byl ten pád toho dělníka z toho lešení, tak oni už tam automaticky pošlou hasiče, automaticky tam pošlou policii, ale někdy třeba přijedeme jako k výjezdu a zjistíme, že je potřeba třeba s nějakým vyproštěním, transportem, že je to jako náročnější. Když jsme tam ve třech a máme třeba nést 250-kilového pacienta, tak to by se asi nedalo třeba zvládnout, tak v tomto nám jsou strašně ochotní pomoct. Jo? A co se týká třeba hasičů, s nimi je opravdu jako výborná spolupráce. Tam je vždycky byla ochota těch hasičů, aspoň mě se s hasičama vždycky spolupracovalo dobře, ale nemůžu se stěžovat ani jako na policii, jo, protože třeba u některých výjezdů je třeba agresivní pacient, jo, nebo nás třeba ohrožuje, nebo někoho ohrožuje, takže někdy je ta spolupráce nutná s tou policií. Já se teď omlouvám, já mám služební telefon, takže to musíme přerušit.
Vím, jak navázat, ještě vlastně mám otázku, zajímá mě, jestli třeba situace, kdyby napadl metr sněhu a volali vás někam potůčky nebo nějaké paseky kolem Vsetína. To je možná ta situace, kdy se to i protáhne, ten dojezd?
No, já jsem si teď vzpomněl, jsem mi připomněl na jeden výjezd, kdy napadlo tehdy, ještě když byl sníh, když se stávalo, že v zimě napadl sníh a byl asi metr sněhu a měli jsme výjezd, že jsme šli ze Zděchova, už bylo večer, na Půlčin.
Šli.
Protože nějaký běžkař měl cukrovku a měl nízkou hladinu cukru, co se říká hypoglykemie, takže byl tam takový v polobezvědomí a nevěděli, to byli Pražáci, takže nevěděli, kde jsou. Jo? Takže my jsme museli jít v jejich stopách. Jo? My jsme šli, já nevím, to bylo docela daleko, než to znáte, ze Zděchova. Neříkám to dobře, ze Zděchova, jo?
Říkáte to správně, znám to,
ze Zděchova na Půlčiny. No, zjistili jsme, že byli tak 100 metrů od té chaty na Půlčinách, jo? Takže kdyby jsme to objeli, tak jsme tam hned, ale tak ten výjezd, jako než jsme se k tomu pacientovi, jsme šli k tím hlubokým sněhem asi možná 20 minut ještě dalších, jako. Takže teď jsem si na to vzpomněl, na ten výjezd, to byl úžasný, jak jsme se brodili ve sněhu.
A dopadlo to dobře?
Dopadlo to dobře. Pacient přežil, Pražáci se vrátili do chaty a pak domů.
Dobrá, pojďme tedy nakouknout ještě na tu vaši třetí židli. V posledních dvou letech jste se zapojil také do činnosti paliativního týmu. Absolvoval jste atestaci z paliativní medicíny. Co pro vás bylo tím impulzem? A co se už vašemu týmu společně podařilo?
Asi tím impulzem byl možná i trošku covid, kdy těch pacientů, kteří by potřebovali tady tuto péči, trošku jako kdyby přibylo, hlavně v té intenzivní péči, ale já už vlastně dlouhodobě na ARU pracuji s pacientama, nebo s nás volají na konzilia, jako pacientů, kteří, jestli lidé znají, jako paliativní péče je, jako je kurativní péče, to je ta, kterou běžně v nemocnici podáváme, to znamená, jejím cílem je toho pacienta zjistit příčinu, vyléčit, uzdravit. Paliativní péče už se zajímá, když už v podstatě ta kurativní není možná, to znamená, že pacient už dále nelze léčit, že už si s tím nevíme rady a tam nastupuje paliativní péče a ta byla zatím nedobrá. Ta paliativní péče se zabývá léčbou už jenom symptomů, jo? To znamená bolestma, já nevím, třeba zvracením, imobilitou, jo? Prouchou výživy. Jo? Takže to jsou v podstatě, ona už neléčí tu příčinu té nemoci, ale už léčí jenom ty její nežádoucí účinky té nemoci nebo nežádoucí věci, co patří k té nemoci. Takže toho pacienta pak přebíráme jakože do této péče a to tady trošku chybělo, jo? Že ten pacient najednou se mu ukončila léčba, třeba onkologická, ale nemusí být jenom onkologické léčby. Každý to vždycky spojuje s tím, jenom že se léčí, jako paliativa se zabývá onkologickýma pacientama. A najednou ta léčba skončila, ale teď co dál s tím pacientem? Jo? Jako do konce života mu třeba zbývají ještě týdny, měsíce, a on to třeba neměl řešené. Jo? Jako, když byl jako šikovný praktický lékař, tak to třeba i řešil. Jo? Jako, staral se, aby dostal něco od bolesti, aby se léčili ty. Ale dost často ti pacienti zůstávali do konce života jako v nemocnici. To bylo 40 nebo je 50% jako těch pacientů. Jo? Ale třeba tady ti pacienti si přejí i péči jako doma a jako jinou. Jo, takže ten pohled na tu léčbu, co dál s tím pacientem, taková ta klasická, teď jsem se s tím setkal, jo, že ta klasická představa, když se nikdo nemůže léčit, tak se nechá v nemocnici, nejlépe na ONP, jako na oddělení následné péče a tam se nechá zemřít. Jo, ale ten pohled se na to trošku změnil, jo, že teď se i ptáme nebo zjišťujeme, co si ten pacient přeje, jo, kde by chtěl zemřít, jo. V podstatě i jako, jak by chtěl zemřít, jo. A to se právě zabývá ta paliativní péče, jo, že aby ten pacient měl vyřešené potíže své, jako co ho trápí, jo, nejenom stránky jako fyzické, což je jako bolest zvracení, ale i jaké má potíže třeba sociální, jaké má potíže třeba spirituální, jako náboženské, a, nebo psychologické. Jo? Takže my se tím kompletně zabýváme a snažíme se vlastně ten konec toho života tomu pacientovi zpříjemnit. Je taky paradox, že každý si myslí, jakože paliativní péče je, že dáme pacientovi morfin a necháme ho umřít. Ale to je takový špatný pohled, protože ta paliativa ku podivu těm pacientům ten život i může prodloužit a hlavně zkvalitnit, jo? Že opravdu ti pacienti můžou prožít i ten konec života, jako ono se nedá říct, že to je nějaký super kvalitní život, ale jo, že prostě, že ty potíže se mu odstraní a může třeba ten konec života strávit v domácí péči, jo, a ne tak za dramatických situací, jak když se tomu nikdo nevěnuje. Jako ne ještě všechny nemocnice mají paliativní týmy. Zatím je to doména velkých nemocnic, ale začalo se to teď docela opravdu, je to posledních, jako dejme tomu, 10 let, co se tomu tak intenzivně i stát, i pojišťovny a nemocnice začínají věnovat. Takže my jsme z těch malých nemocnic, by jsem řekl, jsme vlastně jako stihli ten začátek, ten boom tady tohoto. Takže jednak, že jsem si udělal atestaci, to umožnilo vznik paliativního týmu. Teď máme paliativní tým, což je já jako paliatr, jako lékař, pak je tam sestřička paliativní, pak máme v týmu psychologa, pak máme v týmu sociálního pracovníka a pak máme v týmu kaplana. Vlastně jsme rozběhli, že začínáme na vyžádání těch jednotlivých oddělení tady v nemocnici interna, ONP, neurologie, chirurgie, řešit tady ty pacienty. Jo? Protože ty pacienti jsou takový trošku složitější. Jednak i práce s psychologiím, jak ty pacienty zaléčit, tak aby třeba i mohli být domů. Jo? Jakože v té běžné práci toho lékaře je to může být trošinku někdy jako složitější a už to přesahuje jeho rozsah i vědomosti, nebo co o tom ví. Jo? Takže my teď tady ten tým jsme už se začali věnovat tady těmto pacientům, že oni nás vždycky zavolají a my s tím pacientem to vlastně vyřešíme a dáme nějaké doporučení, eventuálně zařídíme, kam dál s tím pacientem, jo, jestli domů, do hospice, nebo zůstane v nemocnici, vyřešíme s ním nějaké problémy, co ten pacient si přeje, aby se s ním dělalo nebo nedělalo, spíš jako co ten pacient si nepřeje, aby se s ním dělal. Jo, takže tady tým už se rozběhl, ten už možná tak půl roku, co se tady tomu jsme začali věnovat. Ještě je náš cíl udělat paliativní ambulanci, aby ti pacienti mohli chodit jako i poté, co jsou propuštěni do té domácí péče, mohli docházet a řešit ty problémy právě v té ambulanci, tady ty odborné.
Na téma paliativní medicíny jsme vlastně už jeden díl našeho podcastu nahráli. Bylo to s hostem panem doktorem Ondřejem Kopeckým. Vy se s panem doktorem Kopeckým znáte, spolupracujete nějak společně?
Znám se s panem doktorem Kopeckým, jednak jsem u něho byl na stáži. A jednak on byl naším mentorem právě při zavádění té paliativní, takže on nám pomáhal zavádět tady ten paliativní tým a tady tu problematiku ohledně toho, takže jsem několikrát vlastně s ním spolupracoval, ale ještě s ním v podstatě spolupracujeme, ještě nám přislíbil nějakou další spolupráci, takže výborný člověk, který nám tady pomohl hodně.
Pane doktore, vaše práce a zaměření je skutečně pestré. Doporučil byste své zaměstnání i medikům, kteří si vybírají zaměření?
Určitě. I když, aby se vám pravdu řekl, já jsem nikdy nechtěl být anesteziolog.
Chtěl jste být?
Já jsem nechtěl nikdy jezdit na záchranné službě. Jo, ale tehdy byla jiná doba, že tehdy jsme byli rádi, že jsme někde získali místo, kdežto teď si lékař může vybírat, jako jaký chce obor, v které chce být nemocnice, jaký chce plat, téměř by jsem tak řekl. Kdežto my jsme byli rádi, že jsme někdy získali místo a já jsem tehdy získal, tehdy bylo volné místo jenom tady na Áru. Já jsem, aby se vám pravdu řekl, jsem nevěděl, do čeho jdu. Ale asi teď, jako když to beru zpětně, tak to byla naštěstí asi dobrá volba. Mně se líbí na tom oboru, že je taky trošku různorodý, jo? Že třeba máme lůžkovou část, pak chodíme na ty anestézie. Škoda, že k tomu, jak dřív, nepatří ta záchranná služba, ale to jsem si vlastně jak kdyby zachoval. A mně se líbí na tom oboru, že si zachováváte pořád docela takový velký přehled o těch různých oborech, jo. To většinou, když už se jako specializujete na něco, tak ztratíte o těch ostatních oborech trošinku, co je tam nového, co se tam dělá. Jo, když to tady ne. V tomto oboru je i, že je tam i třeba trošku chirurgie, je tam trochu interny, je tam trochu neurologie. Jo, že ten obor je zajímavý, ale je i jako náročný. Hlavně co se týká si psychiky, jako opravdu nás si vždycky volají, když si v nemocnici neví rady, anebo když je špatný pacient, tak volají nás. Jo? Já už nemám koho volat. Jo? Jedině možná tam nahoru jako úplně můžu volat, ale jako já to musím vždycky vyřešit. Jo? Jako, takže ten obor je jako hodně, hodně náročný, ale je pěkný. Ale teda člověka jako časem jako vyčerpá. Takže bohužel třeba pak hodně anesteziologů nebo anesteziologek volí pak něco klidnějšího. Ale jinak ten obor, říkám, krásný, intenzivní, můžete tam hodně se jako naučit, jako, je tam jako taková ta chirurgická část, i ta interní, jo, že to můžete skloubit, ale říkám, někdy může být jako vyčerpávající ten obor.
A už od malička jste chtěl být ve zdravotnictví? Měl jste vizi jako dítě, budu doktor?
Mi to asi vsugerovali. Já, když si vzpomínám, vždycky se mě ptali, jako proč jsem chtěl být doktor a já v podstatě ani nevím, proč jsem chtěl být lékař. Mě už vždycky odmala říkali, vždycky, jak jsem byl i v první třídě, každý chtěl být traktorista, kosmonaut a já už jsem od první třídy psal lékař. A asi to bylo tím, že vždycky, když každý přišel na návštěvu, tak mě tak hladil po hlavě, dívejte, jak to dopadlo, a říkal vždycky, Milánku, ty budeš jedenkrát doktor. Jo? Tak já jsem, aby se vám pravdu řekl, asi jsem ani o ničem jiném nepřemýšlel. Jo? Takže celá ta kariéra už od první třídy na základní škole mě asi vedla tady k tomuto. Jo? Takže já jsem si ani jiný obor nedovedl snad představit, když tak jako zpětně beru, co by jsem si vybral jiného. Nějaká drobnost tam byla, ale v podstatě to bylo jednosměrně tady na toto.
A říkal jste teda, že anesteziologii jste si nevybral cíleně, kde
nevybral.
Byste...
Já jsem chtěl být velký internista. Já jsem chtěl být velký internista, ale nebylo místo, takže jsem se dostal na Áro, ale asi toho nelitu, protože jsem pak nepřestoupil, jo. A v podstatě jsem to rozšířil. Jako záchranka ta s Árem má hodně společného a dokonce i ta paliativa, by jsem řekl, že to zase tak úplně nevybučuje z mého oboru, protože jako anesteziolog se s tou smrtí opravdu anebo stají s těmi neléčitelnými nemoci, jako už setkávám už v podstatě skoro těch 30 let, takže to bylo v podstatě jenom také trošinku vyústění do tohoto oboru, jo? Že to nebylo něco úplně, že by to bylo něco jiného, jako že by jsem si řekl, že teď třeba půjdu na oční. Ten obor i s tím Árem a s to měl něco právě společného.
Možná nás poslouchají i vaši budoucí pacienti. Chtěl byste jim na závěr našeho podcastu něco vzkázat?
Hlavně, ať jsou zdraví, aby tak jako dodržovali to, co jim doporučíme, aby se nebáli anestezie. Protože opravdu ta anestezie je hodně bezpečná oproti dřívějšku, jo, takže nemusí mít strach a já vím, že určitě najdou nějaké články, jako co se všechno mohlo stát a že třeba zůstali ochrnutí po té narkoze do té páteře a že se probudili během narkózy a takové věci, jo. Jako já si za těch 30 let jako nepamatuju, že nějaké takové závažné komplikace by se staly. Říkám, to bylo možná třeba dřív, když ta kontrola nebyla taková. Chtěl by se mi zkázat, nemějte strach z anestezie.
Pane doktore, já vám děkuji za váš čas, za rozhovor, za energii, kterou dáváte do své práce a přeju mnoho dalších sil. Děkuji.
Já také děkuji za pozvání. Naschledanou.
Thank you.